Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីថានៅតែរក្សានៅការបដិញ្ញាដ៏អង់អាចដើម្បីសេរីភាពមេធាវីស្នើតុលាការដោះលែងកូនក្តីលោកថាច់សេថាឲ្យមានសេរីភាពអ្នកតាមដានសំឡឹងមើលការដឹកនាំប្រទេសនាពេលខាងមុខរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីឥណ្ឌាបានបង្ហោះយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3ឆ្ពោះទៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញដោះមីនកម្ពុជាវឹកវើអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែននៅប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគោលនយោបាយការពារពលករចំណាក់ស្រុកអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់កោតកម្មអត់អាហាររយៈពេល10ថ្ងៃពីពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារកញ្ញាបានប្រាប់មេធាវីថាកញ្ញានៅតែរក្សានូវការបដិញ្ញាដ៏អង់អាចដើម្បីការពារសេរីភាពកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាកញ្ញានៅតែរក្សាការប្រាជ្ញាដ៏អង់អាចដើម្បីការពារសេរីភាពក្រោយការធ្វើកូតកម្មបង្អត់អាហាររយៈពេល10ថ្ងៃនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មេធាវីការពារក្តីលោក Jerick Jensen ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះកញ្ញាសេងធីរីបញ្ជាក់ថាការដែលកញ្ញាធ្វើកតកម្មបង្អត់អាហារនេះមិនត្រឹមតែជាការអំពាវនាវសម្រាប់សេរីភាពរបស់កញ្ញានោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់កញ្ញាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាបើទោះបីពេលនេះខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំទន់ខ្សោយបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរក្សាការប្រាជ្ញាដ៏អង់អាចហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែខ្លាំងជាងមុន1000ដងទៀតសម្រាប់បុព្វហេតុដ៏ល្អបំផុតកញ្ញាបញ្ជាក់ទៀតថារបបនេះមិនអាចផ្ដួលយើងទេហើយយើងនឹងមិនស្ងៀមស្ងាត់ឡើយកញ្ញាជំរុញឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីស្ថានភាពលំបាករបស់អ្នកទស្សនយោបាយនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែនិយាយអំពីអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងនេះកញ្ញាសេងធីរីបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃកញ្ញាស្រកទម្ងន់ប្រមាណ5គីឡូក្រាមកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានធ្លាក់ចុះហើយកញ្ញាទន់ខ្សោយនិងស្លេកស្លាំងនិងអស់កម្លាំងខ្លាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធាវីកញ្ញាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកញ្ញាគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតដែលរងការជិះចាប់ក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសដល់មេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីឡើយដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសនៅពេលមកកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកផងដែរលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកស្ថានពន្ធនាគារប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កញ្ញាសេងធីរីមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយ
ន្តែមកដល់ពេលនេះតាមរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដូចជាមិនទាន់មានស្ថានភាពអីខុសប្រក្រតីទេអង្គភាពយើងខិតខំព្យាយាមដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់គាត់
លោកបន្ថែមថាការធ្វើកតកម្មអត់អាហារគឺជាសិទ្ធិរបស់កញ្ញាសេងធីរីពីព្រោះមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអាចបង្ខិតបង្ខំឬគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រវីអូអេថាការធ្វើកតកម្មអត់អាហាររបស់កញ្ញាសេងធីរីគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនអាចជួយដល់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នោះឡើយ
កតកម្មអត់អាហារមិនជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការការពារខ្លួនក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានតែការចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីតុលាការបង្ហាញភ័ស្តុតាងសក្តិកម្មរឹងមាំដល់បន្ទុកតតាំងបទចោទអាហ្នឹងទើបជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងទេការបទអាហារនេះវាអត់មានឥទ្ធិពលអីផ្នែកច្បាប់ទៅលើដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការនោះទេបាទ
ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយចាត់ទុកការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីធ្វើឡើងដោយបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាប់ហេតុផលនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញទាំងនោះបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីគឺស្ថិតនៅក្នុងការបង្ក្រាបជាទ្រង់ទ្រាយទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយការរំលោភលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺជាការរៀបចំដើម្បីគំរាមកំហែងកញ្ញាឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបវិញថានេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះមិនតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាបុគ្គលទាំងអស់នោះទំនងពុំមានការយល់ដឹងជាក់ស្ដែងអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចំពោះករណីទណ្ឌិតម្នាក់នោះនិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធ្វើកតកម្មអត់អាហាររបស់កញ្ញាសេងធីរីនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺជាការលះបង់មួយដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ខ្ញុំគិតថានេះជាចំណែកនៃការលះបង់ធំណាស់ដែលកញ្ញាសេងធីរីក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់ចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពមានប្រជាជនកម្ពុជាមានសេរីភាពមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
លោកបន្ថែមថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែពិចារណាឡើងវិញដើម្បីស្ដារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធីរីនិងមេធាវីបានដាក់បណ្ដឹងឧទោសសាក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសាលាឧទោសនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំនេះនៅពេលណានោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
មេធាវីរបស់លោកថាច់សេថាបានស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារលោកមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរខណៈលោកត្រូវបាននឹងកំពុងឃុំខ្លួនរងចាំសវនាការអស់រយៈពេលជាង7ខែមកហើយការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបានប្រកាសបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីការពារក្តីលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មេធាវីរបស់លោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកខណៈលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការសូមដោះលែងនៅក្នុងករណី2ដែលលោករងការចោទប្រកាន់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការសូមដោះលែងលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានប្រកាសបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេថាដោយតំកល់សាដេការបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការតាក់ទងនឹងការស្នើសុំឲ្យតុលាការបដិសេធដេការឃុំខ្លួនដែលចេញដោយចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលដាក់ទៅប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកជួងជួងីបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសារក្រមស្ថាបនាណាមួយឡើយដូច្នេះលោកថៃសេថានៅតែជន់គ្មានទោសដដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចេញសាច់អត់លុយលោកមេធាវីជួងជួងីបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយនីតិវិធីក្នុងរឿងក្តីគឺនៅសល់តែសវនាការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះมันមានភាពចាំបាច់ត្រូវរក្សាលោកថៃសេថាទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីទៀតទេមេធាវីបានថែមថាលោកថៃសេថាមិនបានបដិសេធមិនបានគេចវេះមិនចូលខ្លួនមកតុលាការទេប៉ុន្តែគាត់មិនដែលទទួលបានដីកាពីតុលាការម្ដងណាឡើយបាទតាមមេធាវីលោកថៃសេថាមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូងដែលមានខ្លាញ់រោមបេះដូងលើឈាមឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតហើយលោកត្រូវការព្យាបាលជាប្រចាំលោកមេធាវីបញ្ជាក់ទៅតុលាការថាលោកថៃសេថាមានទូនាទីជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះលោកមិនរត់ចោលគណៈបកនិងសកម្មជនឡើយបន្ថែមពីនេះលោកមានទូនាទីជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះលោកមិនរត់ចោលសហគមន៍ឡើយចំណែកក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកមេធាវីក៏ស្នើសុំកូនក្តីនៅក្រៅខុំផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយនៅឡើយតែសវនាការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនមានភាពចាំបាច់ត្រូវខុំខ្លួនលោកថៃសេថាឡើយបាទតាមមេធាវីសំណុំរឿងញុះញង់នេះលោកថៃសេថានិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាថ្ងៃយួនឈ្លានពានការសង់ស្កូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិនិងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីតិតដាលីនបានចោទប្រកាន់លោកថៃសេថាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយអំពីនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាមួយពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំ2023វីដេអូនៃការថ្លែងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និងត្រូវបានយកមកធ្វើជាបន្ទុកនៃការចោទប្រកាន់VOA មន្ត្រីសំការអធិប្បាយពីលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់លុះត្រាតែអំពើនោះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែមិនគួរចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់នោះទេលោកបានថែមថាការចោទប្រកាន់សកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងលោកថៃសេថាពីបទញុះញង់និងបទផ្សេងទៀតបង្ហាញរូបភាពមិនល្អទាក់ទងនឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងមើលការអនុវត្តរបស់កម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងដឹកនាំដោយកងប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរនិងគួរតែដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាពិតជាបានយកចិត្តទុកដាក់គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការឃុំខ្លួនលោកថៃសេដ្ឋាមិនមែនជារឿងមួយដែលល្អឬក៏ជារឿងមួយដែលចំណេញសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងនេះគួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតឡើងហើយដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៀតដែលអនាគតដែលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺមានការដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៀតតែខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងការពិចារណាទៅលើករណីដែលមានការឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការងារសង្គមពិសេសគឺយើងហៅថាជាអ្នកទោសមនសិការហ្នឹង
គួរបញ្ជាក់ថាលោកថៃសេថាពីដំបូងឡើយត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់លោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរអ្នកស្រីតិតដាលីនចេញដីកាតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជាមួយចំនួនលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីនឹងដើរតាមគន្លងរបស់អ្នកនយោបាយជំនាន់ចាស់ខណៈអ្នកខ្លះរងចាំមើលថាតើអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មី និងដឹកនាំកម្ពុជាទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនចាក់ចេញពីតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដាំទៅកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងដឹកនាំជំនួសរូបលោកឲ្យបន្តការពេលសន្តិភាពឲ្យខានតែបានដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍនិងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនការពេលសន្តិភាពនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីវាយកំទេចក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាមានបំណងបដិរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យនាំកម្ពុជាទៅរកសង្គ្រាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបង្ហោះសាររបស់ឪពុកដែលភ្ជាប់ជាមួយសារឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ថាបណ្ដាំរបស់ឪពុកដែលកូននឹងចងចាំជានិច្ចនិងបដិញ្ញាអនុវត្តឲ្យបានដាច់ខាតនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈលោកហ៊ុនសែនអាយុ70ឆ្នាំដែលកាន់អំណាច38ឆ្នាំមកនេះពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1985ត្រូវបានមើលឃើញថាមានស្នាដៃបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការកសាងប្រទេសមួយនេះក្នុងរយៈពេល740ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់លោករឿងការរិះគន់ថាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រំលោភបំពានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសមួយនេះកាន់តែខិតជិតប្រទេសចិនខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចមានភាពរកាំរកូសនៅមុនការឡើងកាន់អំណាចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកតាមដានមួយចំនួនជំរុញឱ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈពួកគេរងចាំមើលថាតើអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីនឹងដើរតាមវិថីចាស់របស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ចាស់ឬយ៉ាងណាពួកគេក៏ជំរុញឱ្យអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានិងបញ្ជាការធ្វើនយោបាយដោយប្រើប្រាស់រូបភាពហិង្សានិងគៀបសង្កត់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំថ្មីត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ននិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឱ្យបានពិតប្រាកដដោយកុំឱ្យមានតែការសន្យាការបដិញ្ញាចិត្តលើបបោមាត់ដែលវាជាការស្ដារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដែលទើបតែរីកគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
បើយើងនៅគិតថាយើងគ្រប់គ្រាន់យើងមិនពឹងតែបរទេសទេយើងនៅតែកាយយន្តការតាមស្តង់ដារកម្ពុជាហើយយកគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពជាលបលាយជារបាំងទេសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អ្នកនយោបាយទេពជាប្រដ្ឋឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជាទាំងមូលវាអាចរងផលប៉ះពាល់
ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីនឹងនៅតែដើរតាមវិថីរបស់អ្នកនយោបាយចាស់ដដែល
យន្តការនៃការផ្ទេរនឹងបើយើងមើលទៅថារដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់ជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីនឹងគាត់អាចធ្វើបានប្រសើរជាងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់មានចំណុចឬក៏ការរំពឹងទុកថានឹងមានចំណុចវិជ្ជមាននៅឡើយទេដោយសារតែយន្តការនេះគឺអ្នកជំនាន់ក្រោយអ្នកជំនាន់ថ្មីនឹងគឺធ្វើតាមលំអានរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនមុនអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសង្គមតែមានការប្រែប្រួលឬចម្រើនឬក៏ខុសប្លែកពីមុនហ្នឹងថាដូចជាមិនទាន់មានសេចក្តីរំពឹងទេ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងផ្នែកយោធាជាច្រើនឆ្នាំក្រៅលោកហ៊ុនសែនបានដំឡើងឋានៈរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផ្នែកយោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនធ្លាប់មានការថ្លែងអំពីទស្សនវិស័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកទៅកាន់សាធារណជននៅឡើយទេនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងទប់ស្កាត់នៅឧបាយកលរបស់អ្នកដែលចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខក៏នៅតែជាចំណោទមួយសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់លោកសំរាំងស៊ីដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយដោយអវត្តមានគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់ដ៏ចម្បងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនការបោះឆ្នោតមួយនេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនរិះគន់ថាមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ហើយធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកអានសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់លើកឡើងថាកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនេះជាសម្ពាធមួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំថ្មីត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហៅថា EBA ឬប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា GSP បន្ថែមពីនេះលោកអានសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីក៏ត្រូវលើកជំរះបន្ទិលសង្ស័យរបស់អាមេរិកលើមូលដ្ឋានទ័ពរៀមដែលត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មដោយកងទ័ពចិនហើយអាមេរិកសង្ស័យថាកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ដាច់មុខដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំនាវាកម្ពុជារយៈពេល38ឆ្នាំមកនេះគឺជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកនយោបាយថ្មីក្នុងការពិចារណាដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបន្តទៀតថាតើគួរដាក់ទៅផ្លូវណា លោកបានថែមថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសឃើញច្បាស់អំពីបញ្ហាកន្លងមកដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងជួបប្រទះជាពិសេសទាក់ទងនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះលោកថាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាថ្មីគួរតែពិចារណាក្នុងការរៀបចំនយោបាយកម្ពុជាឲ្យដើរស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគួរបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកសេរីឡើងវិញ
ការទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងយកការពិតមកធ្វើការដោះស្រាយកែលម្អមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ទេផ្ទុយទៅវិញការដែលយើងមិនទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងមិនអាចដោះស្រាយបានយើងមិនព្រមយកការពិតទាំងអស់នោះមកដោះស្រាយនេះវាជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងដែរ
លោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ឃើញថាបើសិនការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននោះកម្ពុជានៅតែទទួលរងការរិះគន់និងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដូចពេលកន្លងទៅ
កម្ពុជាយើងបើតែអនាគតរបស់យើងមានការកែលម្អទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះឲ្យវាបានល្អប្រសើរអានឹងកម្ពុជាយើងនឹងអាចទទួលបានផលចំណេញច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទទួលនឹងការរិះគន់អានឹងគឺវាអាចរួមទៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចពេលកន្លងមកបាទ
លោកសង្សានការណាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញក្នុងការចូលរួមក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយដោយពុំមានការរឹតត្បិតឬគំរាមកំហែង
ខ្ញុំថាបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឈាមថ្មីដែលដឹកនាំប្រទេសនាពេលខាងមុខនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលសំខាន់គួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនិងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់យើងហើយទាំងពីរនេះបើយើងពិនិត្យមើលគឺដោតសំខាន់ទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
កាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនចាំបាច់ស្ដារឡើយព្រោះវាបានដំណើរការល្អរួចទៅហើយលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនមានអ្នកទស្សនយោបាយឡើយគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលជាប់ទស្សតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសរូបលោកលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយបើទោះលោកជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែលោក Philip Robertson នាយករដ្ឋអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេបើទោះលោកឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកនឹងបន្តមើលពីលើស្មាក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានថែមថាវានឹងមិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នានោះទេរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅលើបញ្ហាស្នូលនៃអភិបាលកិច្ចល្អរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
នៅខែកក្កដានេះប្រទេសឥណ្ឌាទើបតែបានព្យាយាមដំឡើងឋានៈរបស់ខ្លួនទៅជាមហាអំណាចក្នុងវិស័យអវកាសមួយដោយបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរបស់ខ្លួនទៅចុះចតនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3គ្រោងនឹងចុះចតនៅលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonដូចតទៅ
5 4ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែកក្កដានេះផ្ដោតលើប្រទេសឥណ្ឌាទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកែតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដា
+5 seconds
lift off normal ដែលបានបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់គន្លងផែនដីនិងឆ្ពោះទៅកាន់ការចុះចតគ្រោងទុកនៅខែក្រោយនៅលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទសមិទ្ធផលដែលបានធ្លាប់មានពីមុននេះនឹងនាំឲ្យឥណ្ឌាឈានទៅក្លាយជាមហាអំណាចមួយក្នុងវិស័យអវកាសលោក Jitendra Singh អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌាប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា
It's a moment of glory for all of us. It's a moment of glory for India.
វាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាវាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានជោគវាសនាណាស់ដែលបានចូលរួមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្ញុំត្រូវអរគុណដល់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានមោទនភាព
រ៉ុកកែត LVM3 របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋ Andhra Pradesh នៅភាគខាងត្បូងប្រទេស កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាដោយបន្សល់ទុកនៅផ្សាយហុយទ្រលោមនិងភ្លើងឆាបឆេះប្រហែល16នាទីក្រោយមកក្រុមគ្រប់គ្រងបេសកកម្មរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាបានប្រកាសថារ៉ុកកែត LVM3 បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3ចូលទៅក្នុងគន្លងផែនដីដែលនឹងបង្វិលយាននេះតម្រង់ឆ្ពោះទៅចុះចតនៅឋានប្រច័ណ្ឌនៅខែក្រោយប្រសិនបើបេសកកម្មនេះជោគជ័យឥណ្ឌានឹងចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលបានសម្រេចការចុះចតលើឋានប្រច័ណ្ឌរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសចិនយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3ក៏នឹងក្លាយជាយានអវកាសដំបូងគេដែលនឹងចុះចតនៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទដែលជាតំបន់ដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសពីទីភ្នាក់ងារអវកាសនិងក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជននានាដោយសារនៅទីនោះមានវត្តមានទឹកកកដែលអាចទ្រទ្រង់ស្ថានីយអវកាសនាពេលអនាគតបានរ៉ុកកែតបានហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅម៉ោង 2:35 នាទីរសៀលមនុស្សជាង 1,400,000 នាក់បានមើលការបាញ់បង្ហោះនេះបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញ YouTube របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាហើយមានអ្នកអបអរសាទរជាច្រើនសរសេរពាក្យស្លោកស្នេហាជាតិថាជ័យជំនះដល់ប្រទេសឥណ្ឌាយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3នឹងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរជាង40ថ្ងៃជាការប្រៀបធៀបយាន Apollo 11របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មួយឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងដែនដី 40% របស់អ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនមានជប៉ុនកម្ពុជាប៉ូឡូនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដោះមីនប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអ្នកស្រី Miroslava Gonkadze បានទៅមើលទីកន្លែងមួយនៅប្រទេសប៉ូឡូញដែលអ្នកឯកទេសកម្ពុជាកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនឲ្យប្រើឧបករណ៍ដោះមីនរបស់ជប៉ុនហើយអ្នកស្រីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅកន្លែងមួយក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីសប្ដាហ៍មុនអ្នកជំនាញមកពីកម្ពុជាបានបង្ហាញលោកអាសេនីឌីអាឈិនកូនិងសហការីរបស់លោកនៅសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់រដ្ឋអ៊ុយក្រែនពីរបៀបប្រើឧបករណ៍រាវរ៉ុកមីនលោកឌីអាឈិនកូបង្ហាញពីរបៀបដែលឧបករណ៍រាវរ៉ុកគ្រាប់មីនកម្រិតខ្ពស់ផលិតដោយជប៉ុនឬអាលីសដំណើរការ
You can see the metal object inside the ground the special lines after the GPR scanning
អ្នកអាចមើលឃើញវត្ថុលោហៈធាតុនៅក្នុងដីនិងបន្ទាត់លំហបន្ទាប់ពី GPR ខ្ញុំគិតថាវាជាមីនប្រឆាំងមនុស្សវាប្រវែងជាង2សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងដីហើយបើអ្នកមើលអេក្រង់អ្នកត្រូវតែកំណត់ថាតើវាគឺជាមីនឬគ្រាន់តែជាដំដែក
ឧបករណ៍ដោះមីនកម្រិតខ្ពស់និងជំនួយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមាននៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែន 40% លោកឌីអាឈិនកូថ្លែងថា
បច្ចុប្បន្នតម្រូវការបន្ទាន់របស់យើងរួមមានឧបករណ៍ការពារខ្លួនម៉ាស៊ីនដោះមីននិងឧបករណ៍រាវរ៉ុកមីន
មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅកម្ពុជាក្រុមនេះបានធ្វើដំណើរទៅប៉ូឡូញដើម្បីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអគ្គនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាលោកអ៊ុំភូមិរោបានបញ្យល់ថាកម្ពុជាបាននិងកំពុងដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលកើតចេញពីសង្គ្រាម73ទសវត្សរ៍ដែលបានបញ្ចប់ទៅនៅចុងទសវត្សរ៍1990ក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអ្នកដោះមីនកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាលោកអ៊ុំភូមិរោថ្លែងថា
Ukraine has to have aexpertise
អ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានជំនាញការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្ភារៈបរិការនិងការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងអាចឃើញថាពួកគេនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបញ្ចប់បើគិតពីស្ថានភាពនៅទីនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងមានបញ្ហាធំ
ថ្មីត្បិតតែធម្មតាមានការចុះសម្រុងជាមួយរុស្ស៊ីនិងចិនក៏ដោយកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ7100ក្នុងការធ្វើជាសហស្ថាបនិកសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ្នកឯកទេសកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងគម្រោងដោះមីនដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងអ្នកបង្កើតឧបករណ៍អ្នកបង្កើតឧបករណ៍រាវមានអេលីស លោកម៉ូតូយូគីសាតូបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាត្រូវការឧបករណ៍ជាច្រើននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ
Even after the war is finished maybe my career and so
សូម្បីតែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការដ៏មាននឹងត្រូវបន្តប្រហែលជាជាឆ្នាំដើម្បីពន្យាប្រតិបត្តិការនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាម៉ាស៊ីនរៀមីន ALIS អាចចូលរួមចំណែកបាន
ការធានាសុវត្ថិភាពនៃដីនៅតែជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលវែងដ៏ស្មុគស្មាញនិងមានតម្លៃថ្លៃប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់កាណាដានិងបារាំងបានផ្តល់ជំនួយដោះមីនដល់អ៊ុយក្រែនឆ្នាំនេះជប៉ុនបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន45លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រគម្រិតរួចផ្ដើមការដោះមីនក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតនេះការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីថ្មីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនបង្ហាញថាការបោះសម្អាតគ្រាប់មីនដែលមានស្រាប់នៅអ៊ុយក្រែនអាចចំណាយអស់ជាង30ពាន់លានដុល្លារហើយអាចចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីបញ្ចប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគោលនយោបាយការពារពលករចំណាក់ស្រុកតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឌីថេហូយ៉ាដោយតតៃ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីនេះជជែកលើប្រធានបទគោលនយោបាយការពារពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឌីថេហូយ៉ា
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកដានៀងជាទីមេត្រីកម្ពុជាទើបតែបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះហើយនៅចុងខែសីហាខាងមុខប្រសិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយទេនោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវរៀបចំឡើងស្របពេលដែលការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកំពុងតែធ្វើឡើងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនិងសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកចង់ឃើញគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចង់ដឹងថាតើគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារនិងលើកស្ទួយពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្វីខ្លះហើយមានស្ថានភាពបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកហូយ៉ា
បាទអរគុណច្រើនអាវីអេនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងពួងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីនេះទីគ្រប់ប្រាប់បានបាទចំពោះគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិដល់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងមានឃើញទី1ក៏គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីទេសន្តិភាពជាគោលនយោបាយមួយដែលមានការចូលរួមពីអង្គការស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីគាំពារដល់សិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកយើងឃើញមួយទៀតគឺអន្តក្រឹតលេខ190ដែលស្ដីអំពីការជ្រើសរើសគ្រប់គ្រងជូនពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលជាអន្តក្រឹតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិនិងក៏ជាយន្តការនៃការទទួលសម្ដងសារទុកអីផ្សេងផ្សេងដែរយើងឃើញទី3មានសេចក្តីកាសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតរៀបចំគណៈកម្មការតាមដានត្រួតពិនិត្យចំពោះការអនុវត្ត MOU ក៏ដូចជាអនុសាសនារវាងកម្ពុជានិងប្រទេសទទួលហើយគណៈកម្មការនេះយើងឃើញថាមានបង្កើតដូចជាប្រើប្រាស់យន្តការក្រសួងការបរទេសក្រសួងការងារនិងក្រសួងហត្ថលេខាយើងឃើញទី4គឺពាក់ព័ន្ធអនុសាសនាយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងប្រទេសទទួលដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសណានេះមួយគឺផ្អែកទៅលើអនុសាសនាដូចជាធម្មនុញ្ញមួយអញ្ចឹងដើម្បីធានានៅការការពារសិទ្ធិនិងទទួលពីម្ដងក៏ដូចជាដោះស្រាយវិវាទផ្សេងផ្សេងដែរទី5នោះគឺយើងឃើញក្រមសីលធម៌ស្ដីពីការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករដែលរៀបចំដោយអង្គការអន្តរជាតិ ILO មួយរដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសអញ្ជើញព្រមទាំង អង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមក្នុងការបង្កើតក្រមសីលធម៌នេះដែរហើយក្រមសីលធម៌នេះផ្ដោតទៅលើការជ្រើសរើសការបញ្ជូនការការពារសិទ្ធិពលករនិងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពលករក្នុងការបង្កើតនៅគេហៅសមាគមក្នុងការចូលរួមការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅប្រទេសណាកូដាបាទទី6យើងឃើញមានអនុសញ្ញា ILO ដែលស្ដែងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលករក៏ដូចជាសិទ្ធិបង្កើតនៅសមាគមនៅប្រទេសកូដៅដែលជាសិទ្ធិនេះសំខាន់សម្រាប់ពលករដែលលោកទទួលរងអំពើរំលោភពីផ្សេងផ្សេងលោកមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារតវ៉ានិងបញ្ចេញមតិឬជាតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាភាពយុត្តិធម៌យើងឃើញមានយន្តការស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលឬអនុព័ន្ធការងារគឺជាយន្តការមួយដែលធ្វើកិច្ចការនៅប្រទេសទទួលដើម្បីធានានៅការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាពិសេសពលករឲ្យទទួលបាននៅការគោរពសិទ្ធិនោះមានសិទ្ធិបណ្ដំរំលីកម្មក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសទទួលហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីគឺអនុព័ន្ធការងារនេះហើយដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានឹងការពិសិដ្ឋពលករក៏ដូចជាបរិបទរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកូដាបដែរបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងការអនុវត្តវិញចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងនៅពេលដែលបង្កើតនៅគោលការណ៍គោលនយោបាយឬមួយក៏អ្វីសម្រាប់យ៉ាងដូចដែលលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងហើយនឹងថាតើពួកគាត់អនុវត្តនឹងមានស្ថានភាពបែបណាវិញដែរលោកហូយ៉ា
សង្កេតតាមភាពជាក់ស្ដែងតាមរយៈអង្គការសង្គមដែលធ្វើការជាមួយពលករដោយផ្ទាល់យើងសង្កេតឃើញថាយន្តការទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពលើកឧទាហរណ៍ដូចជាយន្តការទទួលមិនដឹងសាកទុកតាមរយៈមានលេខហតឡាញមានផេករបស់ស្ថានទូតតាមក្នុងស្ទុលដូចជាដើមចំណុចប្រតិបត្តិមានបញ្ហាហើយក៏តំណាងទៅហាក់ដូចជាមិនមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេហើយតាមរយៈនេះដែរយើងក៏ទទួលអំពីតំអូនតំអែរបស់ពលករដែលរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងលោកតែងតែនិយាយថាมันមានការឆ្លើយតបសំរុំហើយមិនសូវមានដំណោះស្រាយពីស្ថានទូតក៏ដូចជាមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរំដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទេដោយលើកហេតុផលថាការរឿងវាច្រើនបញ្ហាវាច្រើនហើយស្ថានទូតឋានមុខសុលក៏ដូចជាអនុព័ន្ធការងារហ្នឹងมันអាចឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងអស់នោះបានហើយមួយទៀតជាយោបល់របស់គណៈកម្មការផ្ទាល់ហ្នឹងក៏គាត់មិនគេឃើញថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវទទួលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយពលករដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឃើញថាសកម្មការងារតទៅនឹងការងារបាក់ច្រើនជាងការងារជាតិបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញថាការគាំពៀមានន័យថាយន្តការគាំពៀពលករដែលរងគ្រោះដើម្បីឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌ហ្នឹងហាក់ដូចជាពិបាកជាពិសេសគឺពលករនៅទូកនេសាទពលករធ្វើការងារតាមផ្ទះដែលរងគ្រោះហើយគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីហ្នឹងគឺมันទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ណឡើយទេហើយទី3គឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅតែចាញ់បោកមេខ្យល់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននាំទៅប្រទេសដូចជាអារ៉ាប់ដូចជាប្រទេសចិនដែលมันមាន MOU គឺបន្តចាញ់បោកដូចសពដងអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរស្ថានភាពនៃការរងគ្រោះអំពីការចាញ់បោកនៃខ្យល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺនៅតែរងគ្រោះដែលជាពិសេសស្ត្រីកម្ពុជាដែលចាញ់បោកទៅធ្វើទៅយកគ្រួសារចិននៅប្រទេសចិនដែលឆ្លងកាត់តាមរយៈព្រំដែនវៀតណាមហ្នឹងក៏នៅតែកើតមានជាហូរហែគ្មានទីបញ្ចប់ហើយក៏មិនឃើញមានភាពប្រសើរឡើងប្រៀបធៀបកាលពីមុនណាទី4យើងឃើញថាដំណើរការរត់ឯកសាររបស់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅសកេហ្នឹងគឺគាត់នៅតែត្អូញត្អែថាវាមានបាយថ្លៃហើយមានភាពសង្ស្មាញចំពោះដំណើរការធ្វើហ្នឹងហើយក៏រំចាំពេលយូរដែរអញ្ចឹងអាការដែលយកតម្លៃធ្វើឯកសារអស់ច្រើនរំចាំពេលយូរមានភាពសង្ស្មាញនេះទៅមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋយើងលោកចំណាក់សុខប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នេះដោយសារតែគាត់អត់មានលទ្ធភាពនឹងការចំណាយទៅលើឯកសារស្របច្បាប់ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីឲ្យទលំទលាដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានយល់អំពីដំណើរការធ្វើចំណាក់សុខហាក់ដូចជាមិនទាន់មានទលំទលានៅឡើយទេពលរដ្ឋតែងតែចំណាក់សុខតាមមេខ្យល់តាមក្រមនបោកឆោតឯកដានចឹងទៅអានេះហើយដែលយើងមើលអំពីស្ថានភាពដែលមិនទាន់ឆ្លើយតបអំពីគោលនយោបាយនៃយន្តការផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានជំរាបខាងលើនេះបាទ
សម គុណលោកឌីទេហូយ៉ាលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តឬក៏ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាយើងអីជាដើមហ្នឹងហាក់មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពឬមួយនៅមានកម្រិតនៅឡើយនេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករកម្ពុជាយើងដឹងថាកម្ពុជាយើងមែនទែនគឺពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងមានច្រើនជាងគេបើយើងធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសសិង្ហបុរីឬមួយក៏នៅតាមប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសកូរ៉េអីជាដើមដែលយើងមានពលកររបស់យើងកំពុងធ្វើការងារនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសថៃទើបតែមានការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីហើយនៅកម្ពុជាយើងទៀតសោះហ្នឹងក៏ទើបតែបានបញ្ចប់នៅការបោះឆ្នោតផងដែរនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃឬក៏អ្នកដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកតែម្ដងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាយើងបានទើបតែបោះឆ្នោតហើយរួមជាមួយនឹងថៃបានទើបតែបោះឆ្នោតហើយដូចគ្នាដែរហ្នឹងថាតើពួកគាត់ប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរថែមទៀតទេក្រៅតែពីអ្វីដែលលោកហូយ៉ាបានលើកឡើង
បញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះគេហៅថាបញ្ហាទី1គឺជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃពលករចំនួនដ៏ច្រើនមិនមានឯកសារស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃមានន័យថាគាត់ធ្វើការនៅទីនោះអត់មានឯកសារស្របច្បាប់ដោយហេតុផលថាដំណើរការនីតិវិធីនៃការធ្វើហ្នឹងវាស្មុគស្មាញទី1ទី2គឺចំណាយអស់ច្រើនទី3ការផ្សព្វផ្សាយទលំទលីដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានឯកសារសត្វបាំអត់មានកាលណាគាត់មានឯកសារសត្វបាំគាត់ប្រឈមអំពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាជួញដូរមនុស្សដែរអញ្ចឹងភាគច្រើននៃពួកគាត់ត្រូវបានថាកែកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបើប្រាក់ខែមិនគ្រប់ធ្វើការលើសម៉ោងគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយគាត់មិនទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមនៅទីនោះទេដោយសារតែគាត់មិនមានឯកសារគាត់ផុយស្រួយក្នុងកម្មវត្ថុនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយហេតុផលមានឯកសារមួយទៀតมันមានឯកសារនេះក៏ជាផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃនឹងហាក់ដូចជាតឹងគៀមឆ្អឹងគាត់ទៅធ្វើបាបគាត់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ធ្វើការនៅតកែណាមួយតកែហ្នឹងมันមានមានពលករដែលមានឯកសារតែងតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅយកលុយហើយទៅយកលុយហើយថកែហ្នឹងកាត់តតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់គឺបានសល់តិចណាស់អានេះហេតុផលដែលគាត់អត់មានឯកសារគឺជាបញ្ហាប្រឈមពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការរំលោភពានផ្សេងផ្សេងបាទទី2យើងឃើញថាសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នៅពេលដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានគេធ្វើបាបត្រូវបានរំលោភពានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអយុត្តិការទទួលបានយុត្តិធម៌ហ្នឹងហាក់ដូចជាវិយូហាក់ដូចជាពិបាកណាស់សម្រាប់គាត់មួយទៀតគឺសិទ្ធិទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ធ្វើការបំពេញដូចគេឯងទៅទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានការងារធ្វើគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការគាត់បំពេញចូលរដ្ឋនឹងទេជាផ្សេងកិច្ចគាំពារសង្គមក្នុងកលក្ខណៈដែលគាត់មានការងារធ្វើឬគាត់រងរបួសព្រោះស្ថានភាពងារផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយកិច្ចគាំពារសង្គមនេះគឺមិនទាន់មានវិសាលភាពក្នុងក្រមដំនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរអីនៅវិញទេនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករយើងនៅកំពុងប្រឈមនៅប្រទេសថៃបាទ
មូលហេតុបានជាពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃហ្នឹងនៅតែបន្តប្រឈមនៅបញ្ហាដោយលើកបានលើកឡើងថាគឺជាបញ្ហាដែលរ៉ាំរ៉ៃហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយវិញថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះបាន
ទី1យន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាมันមានភាពប្រសើរឡើងសំដៅទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងយន្តការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងទី2អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទទួលស្គាល់នៅការលើកឡើងរបស់ពលករឧទាហរណ៍ថាបើពលករគាត់ជួបអំពីទុក្ខលំបាកហើយគាត់ហ៊ាននិយាយចេញជាសាធារណៈពលករហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេដៅថាជាក្រុមប្រឆាំងបកប្រឆាំងញុះញង់ធ្វើឲ្យគេស្អប់ប្រព័ន្ធឯជាដើមអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ទទួលស្គាល់នៅការពិតហើយយើងមិនស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់ជនអង្គគ្រោះឬពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយបែរជាដាក់បន្ទុកទៅជារឿងញុះញង់ទៅជារឿងក្រុមប្រឆាំងឯជាដើមនោះអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាជាផ្នែកគំនិតយល់ឃើញខុសដែលមិនទទួលស្គាល់នៅឫសគល់នៃបញ្ហាស្ដាប់ក្តាប់បញ្ហាឲ្យបានហើយឆ្លើយតបទៅបញ្ហានេះហើយទៅជាមូលហេតុ ធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលតែនឹងវាកើតឡើងប្រសិនបើគាត់ទទួលស្គាល់បញ្ហាដឹងថាមានបញ្ហាទំហំប៉ុណ្ណារៀបចំធនធានមនុស្សនិងធនធានថវិកាឲ្យឆ្លើយតបហើយចាត់ទុកថាបុរដ្ឋគឺជាពលជាអ្នកម្ចាស់អំណាចហើយយើងជាអ្នកបម្រើសេវាដល់ពលរដ្ឋយើងមិនប្រកាន់នានាការយើងមិនដាក់កំហុសដាក់ទុកទៅលើគាត់ដូចដើមចឹងទៅអានឹងខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយវាមានហើយពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ដែរប្រសិនបើយើងឆ្លើយតបទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះមិនចាំបាច់ទៅដល់មានបញ្ហារឿងត្រូវការសំឡេងបានយើងទៅយកចិត្តទុកដាក់ក្រៅប៉ុណ្ណឹងមកយើងភ្លេចអស់ឲ្យចាំចឹងទៅវាមិនទីមួយមិនឆ្លោះចាំងពីអ្នកធ្វើការបម្រើរាជបម្រើរដ្ឋទេហើយវាក៏ឆ្លោះមិនចាំងអំពីយន្តការមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើយន្តការរបស់រដ្ឋហ្នឹងដូចកន្លងមកយើងបានស្ដាប់លើអំពីការលើកឡើងរបស់ពលករជាច្រើនថាมันមានជំនឿចិត្តនិងទំនុកចិត្តនៅពេលដែលខ្លួនមានបញ្ហាខ្លួនក៏មិនចង់រាយការណ៍ទៅពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋឯកតាអញ្ចឹងហើយការដែលគាត់មិនទុកចិត្តមិនពេញចិត្តឬមិនចង់ប្រើប្រាស់សេវាក៏វាកើតចេញអំពីសេវាកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនអាចឆ្លើយតបបញ្ហាខ្លួនបានដែរអញ្ចឹងអានេះឯងគឺជាមូលហេតុចម្បងបាទ
ចា៎បើងាកមើលលើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសផ្សេងៗនៅតំបន់អាស៊ានតើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគាត់មានគោលនយោបាយការពារហើយនឹងគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដែលកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបែបណាខ្លះដែរជាពិសេសយើងមើលឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីនថៃឥណ្ឌូនេស៊ីអីអីជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេហ្នឹងក្លាយជាពលករជំនាញនិងអាចធ្វើការនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនបាន
បាទខ្ញុំមិនបានច្បាស់គ្រប់ប្រទេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលើកជាឧទាហរណ៍ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសថៃប្រទេសហ្វីលីពីនគេមានគោលនយោបាយគាំពារពលករចំណាកស្រុកទី1គេផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋគេមានជំនាញដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ហើយយើងឃើញថារremittance ការផ្ញើប្រាក់ហ្វីលីពីនដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៅប្រទេសគេវិញក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណជា 36,000 លានដុល្លារអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់ដោយសារតែពលករគេគឺជាពលករជំនាញទី1ទី2ហ្វីលីពីនបានអនុវត្តគោលនយោបាយគេហៅថា zero recruitment process ដំណើរការនៃការជ្រើសរើសពលករដោយមិនគិតថ្លៃអញ្ចឹងបើប្រទេសណាត្រូវការពលករគេទៅធ្វើការប្រទេសនោះត្រូវតែទទួលបន្ទុកទៅលើការចំណាយឯកសារផ្សេងៗទាំងឯកសារសតបាត់ទាំងដំណើរការធ្វើដំណើរទាំងទៅនឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយបញ្ហាដែលត្រូវចង្កឹះបំណុលគេយើងបើប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋដែលទៅធ្វើការចំណាកស្រុកនៅស្រុកគេគឺភ្ជាប់ដោយបំណុលប្រមាណ 80% ដោយហេតុផលចង្កឹះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយគាត់ចង្កឹះបំណុលក្នុងគណៈពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេដោយខ្ចីលុយដោយសារចំណាយច្រើនហើយមើលប្រទេសថៃគេមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសគ្រប់ស្រុកទាំងអស់គេមានគេហៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈហ្នឹងបរិវត្តរបស់គេប្រសិនបើគេមិនបានរៀនទៅតាមកម្រិតនៃការសិក្សាផ្លូវការទេគេហៅថាកម្រិតការសិក្សាក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបរិវត្តគេមានជំរើសដែលរៀនជំនាញហើយជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាជំនាញឆ្លើយតបនឹងទីផ្សារតម្រូវការទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេទៅធ្វើការនៅស្រុកគេពលករគេមានជំនាញមានចំណេះហើយយន្តការការពាររបស់គេមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍យើងឆ្នាំនេះទទួលបានករណីជនជាតិថៃដែលចាញ់បោកគេដោយ scam online scam មកក្រុងសេនុមកប៉ោយប៉ែតនៅពេលដែលយើងទទួលបានបណ្ដឹងហើយយើងទៅអ្នកតំណងទៅស្ថាប័ននៅប្រទេសថៃគឺរដ្ឋាភិបាលគេចុះមកផ្ទាល់ក្នុងការអន្តរាគមន៍ជួយមកគេអត់ទុកឲ្យពលរដ្ឋគេរងគ្រោះទេមានន័យថាគេយកចិត្តដាក់ណាហើយគេជួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអានេះយើងអាចប្រៀបធៀបបានឆ្លុះប្រចាំងបានវិញវិញវិភាគខុសគ្នារវាងយើងនិងប្រទេសថៃបាទមួយទៀតយើងឃើញថាយន្តការការពារការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្តីប្រទេសថៃក្តីនៅនេះក្តីហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយឆ្នាំហ្នឹងយើងទទួលបានករណីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចាញ់បោកនិងម៉ាឡេស៊ីចាញ់បោកមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយយើងឃើញថាស្ថានទូតរបស់គេយកទឹកដាក់ជួយពលករគេហើយបើយើងប្រៀបធៀបពីយើងវិញហាក់ដូចជា គ្នាឆ្ងាយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តយន្តការការយកចិត្តដាក់ហ្នឹងវាមានភាពខុសគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹងទី3យើងឃើញថាប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេហ្នឹងមានគុណភាពគឺបដោះបដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានជំនាញជាពិសេសដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងថាសាលាបដោះបដាលជីវៈដូចនៅប្រទេសថៃមានតាមមូលដ្ឋានគ្រប់កន្លែងជាពិសេសគឺតាមទីរួមស្រុកហើយគេផ្ដល់នៅវិញ្ញាបនបត្រហ្នឹងស្មើដូចក្នុងការសិក្សាអប់រំប្រព័ន្ធដូចគ្នាដែរបាទអានេះហើយគឺអ្វីដែលយើងគួរសិក្សារៀនសូត្រហើយជាចំណុចល្អដែលយើងត្រូវរៀនពីគេហើយជំរុញឲ្យការអនុវត្តថ្មីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ដល់ពលករខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលដែរបាទប្រសិនបើពលករយើងទៅធ្វើការទទួលបានលុយច្រើនទទួលបានការការពារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអានឹងកិត្តិភាពជាតិរបស់យើងហ្នឹងក៏វាទទួលបានតាមនឹងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវបានគេរំលោភគេធ្វើបាបសំណួរសួរថាតើយើងមានមុខមាត់ឯណានឹងមោទនភាពចំពោះជាតិខ្លួនឯងបាទ
អគុណលោកហូយ៉ាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគ្រោងនៅបង្កើតឡើងនៅចុងខែសីហានេះលោកមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីរបស់យើងនឹងគួរតែបង្កើតនៅគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសហើយដែលយើងដឹងថាមានចំនួនរហូតដល់ទៅជាង2លាននាក់ហ្នឹងគាត់មានស្ថានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង
ខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវសិក្សាត្រង់ប៉ុណ្ណឹងគឺទី1យើងត្រូវមើលទៅលើក៏ដូចជាការបង្កើតមុខរបរការងារនៅក្នុងស្រុកណាឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសហើយដើម្បីឲ្យមានការងារក្នុងស្រុកបានបន្តតែបង្កើតនៅបរិយាកាសនយោបាយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានយុត្តិធម៌លើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីពីអឺរ៉ុបក្តីនីតិធម្មធំមកដាក់មាននយោបាយស្រុកខ្មែរយើងហើយនោះហើយនឹងបានបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកទី2គឺត្រូវបង្កើតយន្តការទប់ពន្ធនឹងតាមដានចំពោះការអនុវត្តការងារដល់ពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់នឹងទទួលបានគោរពសិទ្ធិហើយតាមដានចំពោះមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប្រសិនបើគាត់ធ្វើការនឹងបានត្រឹមត្រូវមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេក៏គួរតែពិចារណាមិនក៏បីຕົកព្រោះវាមិនចម្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលហើយវាមិនចម្រើនដល់ជាតិឯកដាច់ទី3ខ្ញុំគិតថាការសម្រួលឯកសារដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យហ្នឹងយើងឃើញថានៅប្រទេសថៃតែ30ដុល្លារធ្វើរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយគេផ្ញើទៅដល់ផ្ទះទៀតប៉ុន្តែដែលឡែកយើងចំណាយអស់ច្រើនណាស់ធ្វើត្បិតតែគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្នាំ2014ថាមិនយកលុយចំពោះការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនពណ៌ខ្មៅឬលិខិតធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងយកតែថ្លៃថោករូប4ដុល្លារក៏ពិតមែនតែការវត្តជាក់ស្ដែងគាត់ត្រូវចំណាយអស់ច្រើនរាប់រយដុល្លារបាទទី4ធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់កិច្ចការពីសង្គមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅស្រុកគេគាត់បានបងពុនចូលរដ្ឋហើយចឹងពេលដែលគាត់ក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបងពុនតាមរយៈកិច្ចការពីសង្គមឬប្រព័ន្ធការពីសង្គមដែរទី5គួរតែបរិយាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចចូលរួមក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីពង្រឹងនៅសិទ្ធិពលករឆ្នាំសក្តិបាននៅក្នុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទី6គឺលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលករតាមរយៈអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បង្កើតជាសមាគមចូលបង្កើតជាសហជីពដើម្បីពួកគាត់អាចការពារមានសម្លេងការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់បានហើយទី7យន្តការដោះស្រាយវិវាទនៅពេលដែលមានបញ្ហារដ្ឋថាបានគួរត្រូវតែបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងទី8ខ្ញុំគិតថាវិស័យឯកជនជាពិសេសគឺទីភ្នាក់ងារជើសរើសឯកជននឹងត្រូវតែគោរពនៅគោលការណ៍ការជើសរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយត្រូវតែតាមដានទុននិតការពារសិទ្ធិពលករតាំងពីជើសរើសរហូតដល់ពេលដែលគាត់មានវិវាទនឹងនៅប្រទេសគេក៏ជាតួអង្គក្នុងការសម្របរួមធ្វើម៉េចដោះស្រាយចំពោះពលករបានទី8ខ្ញុំគិតថាពង្រឹងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងម៉េច ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីការធ្វើចំណាកស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកុំឲ្យគាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់កុំឲ្យគាត់ចាញ់មកហ៊ុនហើយនឹងបើអាចគោលនយោបាយជ្រើសរើសពលករដែលមិនចំណាយលុយវាជាគោលនយោបាយល្អដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃការចាញ់បោកគេនិងការកាត់បន្ថយនៅការធ្វើចំណាកស្រុកភ្ជាប់ដល់ដំណល់បាទ
អរគុណលោកហូយ៉ាយើងមើលឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាងអ្នកដែលគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ថ្មីដែលនៅក្នុងនោះគឺមានចំនួនច្រើនអ្នកត្រូវបានមានការរៀបចំហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែរង់ចាំមើលការប្រកាសជាផ្លូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីប៉ុន្តែងាកមកគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញពលករចំណាកស្រុកយើងឲ្យមានស្ថានភាពប្រសើរវិញដោយដល់អ្វីដែលលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយជាច្រើនឡើងជិត10ចំណុចអមាញ់មិញនេះតើលោករំពឹងឬក៏មានសន្តិភាពនិយមបែបណាខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយនៅក្នុងការការពារក៏ដូចជាលើកស្ទួយពលករចំណាកស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំឆ្លងកាត់មក7អាណត្តិហើយហើយខ្ញុំដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនសូវជាមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមថានឹងមានការប្រែប្រួលប្រសើរឡើងទេប្រសិនបើទី1มันកែប្រែប្រព័ន្ធទី2มันកែប្រែនៅធនធានមនុស្សដែលដឹកនាំរដ្ឋនឹងដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអាចមានឈាមថ្មីចូលមកប៉ុន្តែសំណួរសួរថាឈាមថ្មីនឹងមានការគិតបែបថ្មីឬការគិតបែបមនុស្សចាស់បើសិនជាឈាមថ្មីប៉ុន្តែការគិតបែបមនុស្សចាស់มันទាន់សម័យអីទេហ្នឹងគឺវានៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយដែរអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថាវាជាអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានណាប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជានៅកដាលថាប្រសិនបើវាជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនថ្មីហើយអ្នកបើកបរនឹងថ្មីប៉ុន្តែការគិតបែបចាស់អីអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันមានអីនឹងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេថ្មីថ្មីយើងឃើញមានពាក្យបំរាមបំហែងស្តៀងតែមនុស្សចាស់ស្រីមុនអីចឹងដែរហើយចាត់ទុកអ្នកដែលមានការយល់ឃើញខុសហ្នឹងជាសត្រូវជាជនក្បត់ជាអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជាការគិតបែបវិជ្ជមានសម្រាប់កសាងជាតិឯងការគិតបែបវិញ្ញាណកសាងជាតិមនុស្សគ្រប់រូបដែលជនជាតិខ្មែរគ្មានអ្នកណាជាជនស្បតឯជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយការលើកឡើងអំពីមតិផ្ទុយវាជាបរិយាកាសនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយចូលរួមកសាងជាតិទាំងអស់គ្នាយើងក៏គួរតែសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកដែរការកាប់សម្លាប់គ្នាការធ្វើបាបគ្នាហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីសង្គមមួយដែលអយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យអ្នកដែលអត់មានអំណាចហ្នឹងគឺមានការឈឺចាប់ហើយនៅពេលដែលពួកដែលឈឺចាប់ហ្នឹងបានឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅមានការសងសឹកគ្នាអញ្ចឹងយុវជនខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏សឹកក៏ត្រូវតែសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រពីខ្លួនឯងហើយកុំបង្កើតហិង្សាថាពួកហិង្សានេះវាអត់មានទីបញ្ចប់ទេវានៅមានវាជាវត្តដាក់វិលវល់សងសឹកគ្នាអញ្ចឹងដោយរួមខ្ញុំមិនតន់មើលឃើញថាជាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននៅកដាលកដាលនៅគិតថាដូចជាមិនមានអីប្រែប្រួលច្រើនទេប្រសិនបើស្វ័យបន្តក្មេងមិនតែគិតបៀបសរីចាស់ក៏នៅតែចាស់ដដែល
នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកលីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តប្រវ័យនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីពលករចំណាកស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប
ាទអរគុណច្រើនបាទលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.